A nyní už je chvíle, abychom společně otevřeli Boží slovo. Dnes to bude Markovo evangelium ve 12. kapitole. Marek 12. kapitola, budeme číst prvních 12 veršů. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykopal nádrž klisu a vystavil strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili a mnoho jiných. Jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budu mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic. Pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Toto podobenství o zlých vinařích mají všichni synoptičtí evangelisté a dokonce ho umístili do stejného časového období. To období toho pozemského působení pána Ježíše. Toto vyučování spadá tedy do týdne mezi vjezdem pána Ježíše do Jeruzaléma, to je ta naše květná neděle, a vlastními velikonočními událostmi. A právě v té naléhavosti s výhledem na dokonání spasitelného díla pána Ježíše na Golgotském kříži, s pohledem na jeho triumfální vzkříšení, můžeme i my lépe porozumět, o čem to vlastně pán Ježíš mluví. Na co své posluchače připravuje. Cílem Ježíšova vyprávění není naštvat své posluchače, ale pomoci jim uvědomit si potřebu sklonit se před Boží velikostí, moudrostí a láskou. A v tom je pro člověka velká naděje. Otázkou zůstává, zdali člověk porozumí, zdali porozumí teď, anebo se mu alespoň otevřou oči pro chvíli, kdy bude všechno již dokonáno. Tak podívejme se ještě ale přeci jenom o kousek nazpátek. Co tomu všechno těsně předcházelo, co se dělo v tom týdnu velikonočním. V té předcházející kapitole po zachycení tedy příchodu pána Ježíše do Jeruzaléma následovaly ty události třeba kolem fíkovníku, ale zvláště takovým dramatickým momentem bylo vyčištění chrámu, kdy pán Ježíš vyhnal prodavače a penězoměnce, kteří z chrámu učinili, jak říkají kraličtí, peleš lotrovskou. Pán Ježíš přišel do chrámu a počínal si tam jako svrchovaný majitel. A z toho pak druhý den vznikla otázka, zdali na to vůbec má právo, zdali je kompetentní, zdali se může vykázat nějakou legitimací, která mu takovou pravomoc a autoritu dává. A tak bychom v té 11. kapitole v 27. 28. verši četli. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš a kdo ti dal tuto moc, abys to činil. jak by se ptali, co pak ti to tady všechno patří. Příliš se pak nedohodli, ale když ti lidé zřejmě byli se svojí chytrostí v koncích a zmlkli, tak Pán Ježíš začíná vyprávět toto podobenství. A z něho lze mimo jiné pochopit, že Ježíš má tu pravomoc. To podobenství ovšem nezaznívá k lidem, kteří jsou vstřícně naladěni, ale právě naopak, jsou na Ježíše pěkně nabroušeni. To, co Pán Ježíš říká, je v dané chvíli velice odvážné, nekompromisní, ale pochopitelně pravdivé. A i taková pravda musí zaznít. Už nebude více času, už zkrátka přicházejí Velikonoce. Ovšem boží pravda se může stát i pro tento zhluk lidí osvobozením, pokud by otevřeli srdce pro tuto pravdu, která je možná zní trochu nepříjemně, ale znamenalo by to pro ně život. Člověk si nikdy nesmí myslet, že je to on, kdo určuje věci víry, kdo vymezuje Bohu prostor, kam až může jít a kam už tedy ne. Ani tehdejší představitelé náboženského či společenského života neměli právo nakládat s těmi božími věcmi podle svých představ. Tedy s tou vinicí, která patří jedině Bohu. Možná měli významné postavení, ale byli jen nájemníky. Byla jim svěřena propůjčena péče o poklad boží pravdy. Ta vinice patří Bohu a jeho synu. A tak to musí zůstat, protože porušený člověk dokáže vše zneužít, vše krásné zkazit. Snaha člověka přivlastnit si vládu nad stvořením, nad otázkami víry, vždy i při sebepší snaze zpravidla znamená nějaký ten karambol. Vláda a vlastnictví patří Bohu. Člověk se může radovat ze svého podílu, z toho, co mu bylo svěřeno. A právě ta odpovědnost vůči Bohu, že musí vydávat počet pravému majiteli, ta člověku dává naději života. To udržuje lidský život v tom dobrém směřování. Co tu ovšem čteme? Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V ustanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili a mnoho jiných. Jedny zbyli, jiné zabili. To byly tehdy takové běžné poměry. Vlastník půdy, často cizinec, pronajal své pozemky, vinice a odcestoval do své země anebo do města. A pak čas od času si vybíral svůj podíl z výnosu. Tak to, můžeme říci, udělal i Bůh. Vyvolil si svůj lid, svěřil ho vybraným vůdcům, ale oni všichni dohromady zůstávají jeho vlastnictvím, jeho lidem. Investoval do nich, o všechno se postaral a podle jeho plánu se má a dá docela dobře žít. Vinaři vinici obdělávají, mají z ní užitek, ale nevlastní ji. Když je majitel vzdálený, nevzdal se práva na své věci. Stále vyžaduje, aby vydávali počet ze svěřených věcí. Může to vypadat, že majitel je životně závislý na vinařích. Ale ve skutečnosti je tomu právě naopak. Oni jsou závislí na něm. On jim dal možnost práce. Dal jim k tomu vše potřebné, vinici, nástroje, nádrž k lisu, strážní věž připravil, takže mají o živobytí postaráno. Vinaři by měli vědět, že je to milost, že právě oni mohou hospodařit na dobré vinici. Ale v našem podobenství tomu bylo jinak. Vinaři se začali chovat, jako kdyby oni byli majiteli. Když přicházejí pánovi služebníci, tak vinaři nehodlají plnit své závazky a chovají se velmi hrubě. Nejenže se provinují proti právoplatnému majiteli, ale přináší to bezpráví, násilí i vraždy mezi lidmi. Podivná cena za získání pofiderní nezávislosti. Ale tato nezávislost spíše znamenala, že si sami pod sebou podřízli větev, na které seděli. Nás může překvapit, že je zde řeč o značném množství vyslaných služebníků. Nebyl to jeden, dva, ale mnoho. Tak trpělivý je pán a nechce hned dopustit, aby důsledky lidské nepravosti na člověka dopadaly. Dává čas, aby se vzpamatovali a činili pokání, tedy změnili životní postoj. Tolik proroků Bůh ve své trpělivosti a schovývavosti vysílal ke svému lidu. Tak snad bychom se mohli ptát, jestli to Bohu stojí vůbec za to. Vždyť on by člověka ke své existenci nepotřeboval. Co by se stalo, kdyby nechal ty vinaře být? Oni by sami velice rychle pocítili důsledky svého jednání, svého hříchu. Ale Bůh dobře ví, že člověk bez Boha, bez vztahu k Bohu, je zkrátka mrtvý. Jak by se mohl milující Bůh vzdát člověka? Jak by se mohl vzdát svých práv a člověka opustit? Bůh pro záchranu člověka, pro lásku k člověku musí trvat na svých právech, protože to jedině může také člověku život zachovat. Vinaři možná propadli iluzi, že když si budou ovšem rozhodovat sami, že se jim bude lépe žít. Když nebudou nikomu zodpovědni, no tak nemusí nikomu nic dávat. A sami budou rozhodovat, co je dobré a co je zlé. A to už tu přeci kdysi bylo. Ta touha být jako Bůh, rozhodovat si podle sebe. Od jak živa člověk dělal fatální chybu, když se snažil zbavit odpovědnosti vůči autoritě, která přesahuje lidský život. I dnes si myslíme, že když se nám podaří vytěsnit Boha ze života společnosti, že se nám život zjednoduší a že budeme svobodnější. V našem podobenství nejde jen o nějakou tahanici nájemníků s majitelem, ale o mnohem zásadnější nebezpečí. Tady přece bují ten prvotní hřích, ta vzpoura vůči Bohu, která místo pořádku přináší chaos, místo pokoje přichází nepokoj, místo radosti z Božího obdarování se rodí závist, bezpráví, krutost. I ti nejmocnější a nejmovitější lidé by měli vědět, že jim tady na zemi ve skutečnosti vůbec nic nepatří, že je jim to svěřeno, jenom na čas propůjčeno. A nakonec ani církev nepatří nikomu jinému než samotnému Kristu. Vinařům je tady dána poslední šance. Pokud ji nevyužijí, no tak musí být odstraněn ten zhoubný nádor, hřích. A tak dále čteme. Měl ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Majitel posílá svého syna, milovaného syna. Posílá to nejcennější, co má, co je mu nejdražší. To by snad mohlo na člověka zapůsobit. Snad alespoň zde by se mohl člověk zarazit a projevit jistou úctu. Bůh je stvořitelem a udržovatelem světa. A on musí prosadit boží spravedlnost. Přichází jeho syn, který má stejné pravomoci. Má právo jednat ve věcech svého otce. Tak tomu bylo i v tehdejším právním povědomí. To, co se stalo, nás asi šokuje. Ti vinaři neměli vůbec žádné zábrany, nic lidského, jako kdyby na nich nebylo. Možná, když viděli přicházet syna, majitele vinice, tak si mysleli, že pán zemřel a syn přichází uplatnit svůj dědický nárok. A když pak syna zabijí, získají toto dědictví sami. Tak tomu tehdy v právní praxi bylo. Když byl majitel nezvěstný nebo zemřel bez dědice, no tak vinice patřila tomu, kdo na ní jaksi první sáhnul. Jenže tady se přepočítali. Právě tímto svým činem si podepsali vlastní rozsudek. Bůh tady naopak podstupuje oběť, aby se na Ježíši ukázal člověk jako hříšník a aby byl jeho hřích zřetelně zjevený. Bůh ve své moci a spravedlnosti přichází a odstraňuje zlo, odstraňuje hřích. Vinaři jsou odstraněni a vinici dostávají jiní. Jestliže vinaři odmítli poslední šanci, no tak odmítli milost. Tou likvidací syna nezískávají dědictví, ale odsouzení. Tím vlastně ztrácejí živobytí. Kolikrát se už člověk domníval, že když zapře Boha, když ho prohlásí za mrtvého, bude dělat jako, že není, že tím se osvobodí. Tím vezme život do vlastních rukou a prohlásí se za vládce země a získá dědictví. Jenže to nejde. Bůh je. A naopak odmítnutím, zabitím jeho syna, člověk ztrácí vše. Ne ten, kdo odmítne, ale kdo přijme syna Božího, kdo se v pokoře podřídí synu, ten získá dědictví, ten získá život. Jak málo si uvědomujeme, že náš život je závislý na Bohu. Když se snažíme zbavit Boha, zbavujeme se sami života. A tak to platí i uprostřed Božího lidu. Bůh si svůj lid vysvobodil, vyvolil si ho. A lid je na něm závislý. Ale jestliže zahyne neposlušný lid, Bůh zůstává, je věčný. I uprostřed církve stále platí, že i Kristova církev žije jen tehdy, když Pán Ježíš zůstává na trůně. Bůh si svou spravedlnost prosadí a i svěřené dílo evangelia bude pokračovat, ať s námi nebo bez nás. Pán Ježíš své podobenství pak zakončuje citací z písma Starého zákona. To už jsme četli i na začátku. Nečetli jste v písmu slovo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. To je něco, co si musíme stále připomínat. Když tehdejší představitelé náboženského života nepovažovali Pána Ježíše za toho, kdo by se vůbec hodil do té stavby Božího domu, tak Bůh sám naopak určil, že to bude ten nejdůležitější kámen, který všechno drží pohromadě a bez něho se všechno rozsype. A když se nyní díváme na kříž, tak vidíme, že to, co mělo Pána Ježíše odstranit ze života lidí, ze scény, právě to z něho udělalo Pána světa. Ježíš se nestal spasitelem navzdory kříži, ale právě pomocí kříže. Takové je Boží dílo, tak úžasné. Navzdory zákeřnosti hříšných činů vše nakonec musí sloužit Božímu záměru. Je zbytečné se proti Bohu stavět, Cílem Božího snažení je ovšem člověka zachránit, odhalit tragiku lidského hříchu a zároveň tou obětí lásky hřích odstranit. Kdo odmítne, tak zabije svého jediného zachránce. To je velká tragédie. Žel ti, kteří naslouchali tomuto podobenství místo toho, aby se pokořili a činili pokání, protože moc dobře pochopili, o čem Ježíš mluvil, tak ti se nakonec, jak čteme, zachovali jako ti vinaři. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Ti nepřátelé Pána Ježíše poznali, že je to proti nim. Škoda ale, že nepoznali, že je to také podobenství o Pánu Ježíši Kristu, o jeho díle spásy, o jeho lásce k ním jako k nepřátelům, proto jim to říká. Že je to o Bohu, kterého nemůže zastavit žádný lidský hřích v jeho lásce a touze učinit z nepřátelského člověka opět blízkého přítele, dítě Boží. Škoda, nechali ho a odešli. No, ani křížem pak nic neskončilo, ale kříž otevřel dveře vítězství Pána Ježíše nad lidským hříchem. Otevřel dveře k životu, tak aby se vzkříšený Bůh a Pán, dědic, opět mohl ujmout vlády nad svou vinicí, nad naším životem. A tím nám daroval život a spolu s ním i dědictví Božích synů a dcer. A to vše smíme vírou v Kristu přijímat. Takové je tedy smýšlení, Boží smýšlení o člověku. Život zachovat, ne ho ničit, ne ho kazit. No a tak můžeme nakonec i my nést ovoce spravedlnosti, ze kterého rozhodně nemusíme mít obavy Bohu vydávat počet. Tímto dávání nám totiž vůbec nic neubyde, ale spíše naopak. Amen.